paartileen mormitootaa lama Areenaa Tigraayii fi Tumsi Dimokiraasummaa Tigraay naannoo sana keessatti sochii siyaasaa gochuu irratti gama mootummaatti rakkoon isaan mudataa jiru ta'uu himatan. Du'ataan paartii Areenaaf itti gaafatamaan quunnamtii paartichaa dheengadda akka hidhamanii turanillee dubbatu. Itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa naannoo Tigraay gama isaaniitiin dheengadda namoonni sochii hoogganoota Areenaa shakkan eeruu kennaniin poolisiin qabee eega qorate booda gallakkise jedhanii jiru. Gabaasa Mulugeetaa Qaa Tujubeetu dhiyeessa.
Areenaa Tigraayis paartiin walta'insa dimokiraasii sochii isaanii siyaasaa keessatti gufuun itti ta'a ka jedhan ilaalchisee har'atuu ta'uuf ibsa kennaniiru. Dura ta'an Areenaa obbo Abrahaa Dassaa miseensonni paartii isaanii naannoo Tigraay keessa innaa sosso'an humnootiin mootummaa akka isaan dararan ibsan. Dheengadda magaalaa Maqalee keessatti dura ta'an paartichaaf itti gaafatamaan hariiroo uummata daandiirra deemaa utuu jiranii humnootii nagaa eegsisaniin qabamanii hidhamuu isaanii kanaaf fakkeenyaa jedhan.
ለምሳሌ እኔ የአረና ፓርቲ ሊቀመንበር ነኝ። አቶ አምበል ገብረስላሴ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው።
ፈከኛስ አንድ ረታ ፓርቲ አረናቲ ኦቦ አምዶም ገብረስላሴሞ እትጋፈተማ ሀሪሮ ኡመታቲ ዳንዲር ኡቱ ዴማ ጅሩ ሁምኖቲ አዳናኖ ትግራይን ቀበመ አምዶም ሬበሜራ ዶርሲሽን ረጋይራ ሰዓት ለያንገቶ ኮፊደመ ገጥ ኢሰምኔ ጀዳን ሶቺ ሲያሳሳኒ ደንቁፍ gochi wal fakkaatu irra deddeebi'ee miseensota paartichaa irratti akka raawwatamu obbo Abrahaan ibsaniiru. Kutaalee Itoophiyaa kanneen biroo keessatti hidhamanii kan turan ennaa hiikaman Tigraay keessatti garuu miseensotuma paartichaa ta'uu isaanii qofaaf kanneen hidhaman akka hiikaman gaafannus hanga ammaatti hin hiikamin jiru jedhan.
የአረና አስረኞች አሁን እስካሁን ድረስ ታስረው ያሉ ምንም አይነት ወንጀል ሳይሰሩ በፖለቲካ
ሚሴንሶኒ አረና ከን ሀንገ አማት ደማኒ ጅራን የከተኩለ ኢቱን ወጀቲን ኢላልተ ሳኒ ከን ሲያሳ ቆፋ ፍደማን ኢቱህኒ ደምን ድረስ ስለኖፍ ድርጎማኒሩ የከ ወጀተኒ ሂደማን ኑን ጅራን ገሩ የከን ወጀኔ ሴና ወሃት ከሰት ነምኒ ተኮ ሂደማ ሲያሳ ዮተ ሂደማ ሲያሳ ተጀደመ ሚቲ ከን ሂደም የከ ወጀቴ ታጀደመ ረጋኪ ጅባ ማነሙርቲ ኪጅባ ትትሙርታ ከነበክና adeemsa sanaan waggoota hedduu namoonni hidhamanii ihaadig warraaqsi uummataa isa cinqinaan hiikuuf dirqameera. Sababa Ihwaat aangoorra jiruuf jecha naannoo Tigraayitti garuu ammayyuu hin hiikamin jiru jedhan. Miseensi hojii raawwachiiftuu paartii walta'insa Tigraay obbo Mulu Birhaan Haayilee gama isaaniin miseensonni paartii isaanii haleellaan qaamaarra ga'aa moggaatti qoodamanii akka isaan yaaddoon jiraatan taasifamanii jedhan. Rakkooleen akkasii uumamaatu jiranii filannoo geggeessina jechuun qofaa kee dorgomte tokkoffaa akka bahuutii jedhan.
Mirichaa midirraa kohone madrakuu kullubulaachin liqqaffatu gabaabaa. Abaluutti baachachuun jechuun akka qabdan.
Filannootu geggeessama taanaan waltajjiin mara keenyaaf qixxee banaa ta'uu qaba. Miseensonni keenya sodaa keessa jiru reebamaa jiru. Hanga ajjeechaatti yaaliin irratti raawwatamaa jira. Akkas ta'a filannoo maalii geggeeffama? Kanaaf ihaadeeg Ihwaat. Kan inni gochuun irra jiraatu dabballeewwansaa olaantummaa seeraa akka kabachiisan ittaa himu. Yoo seerri kabajan walgeenyee walabummaadhaan uummatatti dhiyaanne akka dubbannuuf carraanuu kenna. Ta'uu baannaan garuu ol galuuf gadi bahuuf yaadda'a filannoo maaliif geggeessama? Nuti kan nuti jechaa jirru uummati Tigraay miidhameera, ajjeefameera, homaan fayyadamneedha. Tigraay keessa rakkoo hedduu jira jedhan. Himannaa kanaaf itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenya naannoo Tigraay obbo Haftaayee Mallas deebii kennaniin humni naga eegumsa naannoo Tigraay nageenya naannoo Tigraay kan eeguuf hundumaa qixa kan tajaajilu jedhan. Humnoonni nagaa eegsisan jiraattota naannoo kanaaf qaamotii naannoo sana keessa sosso'an mara gama adda addaan keessummeessina jedhanii yaadu. Gochaanis kanuma hojjetu. Inni hafe garuu hundee kan hin qabaanneef sirrii miti jedhan. Obbo Abrahaa fi obbo Amdoom dheengadda sababa isaan hidhamaniif obbo Haftaayee ibsaniiru. Namoonni ati jette kun humnootii nagaa eegsisaniin kan isaan qabaman hawaasichi sochii shakkisiisaa gochaa jiru jedhamee odeeffannoon waan dhaqqabeefi. Humnoonni nageenyaas odeeffannoo dhaqqabeen sochii akkamii gochaa akka jiran adda baafachuuf yeroo murtaa'aaf to'atee jira. Sana booda garuu gadhiisamaniiru. Miidhaan qaamaas ta'e kan haamlee irra ga'een jiru. Kanaaf ragaa sirrii irratti kan hin hundoofneef himannaa sirriin ta'in dhiyeessaa jiru. Taphi siyaasaa akkasii faayidaa waan hin qabaanneef sirraa'uu qabaa jedhan. miseensota arreenaa hidhamanii ilaalchise deebii kennaniinis naannoo kana keessatti yakka kan hojjete miseensa paartii inni kamiyyuu seeraan gaafatama. Adeemsa seeraa eegsisuu keessattis naamusa eegnee socho'aa jirraa jedhan. Gama biraan paartiin arreenaaf walta'insa dimookiraasummaa Tigraay walitti makamanii paartii tokko ta'uuf qopheerra jiraachuu isaaniis yeroo dhiyoos walga'ii waamanii kan ifa godhan ta'uu beeksisaniiru.